Mukanda wa kwibedi kwi Timoteyo chipindi itano. Tusashilanga muntu mukulu bibukopo, anka musendele buyaya. Basongo alume uba kwenu, bakashi bakulu uba tabo, basongo akashi uba nkashanobe, mubuselele boso. Nemeka bakashi babafwe, baba bibu bafwe beyendo. Anka, suku imu kashi, amufwe kampanda, ena baana, sunga mbekulu. Abo babadile kuiya, kulesha, winefile mkulu wabo. Kuiba mushibo ya abo babana bene. Nabia kulela na amu baba, beba tande. Kipaso, kiba beba lelele. Mwanda biabia, bibu wakumpala kwefile mkulu. Akuna amu ya awo mwikale, gumu kasha amufu yeye ndo. Mule kwebu penka. Mutule lukulu filo lwaye, mwefile mkulu. Na kwete kushimachila, mku isendela, na munte kubufu kuna kanya. Anka ya wanamu, emu mulo, nyimufwe, panopadi, na muwa. Kamikanyi ino mianda, washi bekale bashaba tope kwa. Anka sumuntu, talama, bebu baye, bikishikishe kula mabena kifuko jayi. Bapele lukumino. Na mubi mukile ya washi mukumine. Mukashi amufwe, ekale mufundibwe kumukanda. Shimushi abipo makumyasa mombo, bekele mukashi amulume umunenka. Enabuka monyishi, bata mukanga mkikichino kibuwa. Suba kushishe bana. Suba kukile benyi. Suba sulu ilenga weyabansantu. Subadi mkwashe baba bemumalwa. Subadi mwifane mumufubo oso wibuwa. Anka, fela bakashi babafwe bachiba chinga. Mwanda, haba katombo chelanchidishi tu wakuifana kwa kunga biabi yabo. Haba kadidi kuiba chiluwa malunda. Bemu chilubilo, mwanda, babasumbu shena lukumino lwabo lwakuibedi. Nanka, mchati kipindi kimune, haba kabanga kuikala, haba kufa kanda visumanga, bakinda kananga kushibo na ashibo, kushipenda kufa kanda visumanga, hankanyi, bubambala kanyi. Haba tuwela kana muma nyanda, na mumuanda oso, haba akula muanda, nyanda ishi ilombane, yabia, nanchebeshi, bakinga bayi bakilwe. Batande bana, baludi keshi boyabo. Tabaleke langa mwishi kwanyi kipindi sunki mune, pa mwanda wa kulakule. Mwanda, bamomba kukuya lula, kwi satana. Sumu ina kukumina, mulume oso, sunga mukashi, ena bakashi babafwe, eba kwashe. Naka konje, takasemu nanga bushito wabo, bwashi kamone. Ya kukuasha baba bekale bakashi babafwe beyendo. Bakulu, abakumba shamufubo wabo, babuludiki, bamwekwe buba kuandiki ile kinemo kikata. Bikishe kishe baba, abafubu mwiyide file mukulu na mubulambo kishi. Mwanda kifundu achakulashi, tuanyanga kukano kwa ngombe, afuntu ntete. Nashi, mufubi mkuandiki ile futoriaye. Tutambulanga, mwanda waba fundu mukulu, suntampenda bakuditu mwenye tubidi sunga tusatu. Baba abaluisha, ibasashi ile kumeso kwa bantu boso, bwashi bangi na amubachine. Nankuka ankamika kumpala kwefile mukulu, na kwa nkidishitu Yesu, na kwa bamwike ulu. Basa angulueshi, ola mibintu bino, kushikuwa muna, kintu. Tukitanga kintu choso na ntondo. Totente kanga muntu masa lubilo lubilo. Na tuwebungi langa kumilwisho ya bene. Elame obe na bene mkuhidike. Totomanga penda mema. Anka wate namu na tulufutu wanfinyo tupela. Kamuanda wachifu kyobe. Na wanka laka shiyobe isha yukoko. Milwisho yaba mabantu. ibadile kumwekwa kumeso nangitadile kuchimu anka nilwisho ya banji bantu namu ayibalondo mumongo hamune namu na mifubo yibuwa ibadile kumwekwa kumeso na yaya yishibino tangilombene kuikala ifuamenya.